អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួងភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី14ពីខ1ដល់ខ6ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងជំពូក14បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវកំសាន្តចិត្តដល់ពួកសិស្សទ្រង់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវសម្ដែងនៅដើមជំពូក14សុទ្ធតែជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្តពីជំពូក13សេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងជំពូក13គឺជាការឆ្លើយតបដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគាត់អះអាងថាគាត់ហ៊ានប្តូរជីវិតជំនួសព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងបដិសេធមិនស្គាល់ទ្រង់មុនមាន់រងាវលើកទី3នៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសមែននៅពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនៅក្នុងដើមជំពូក14ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីកំសាន្តចិត្តដល់គាត់ពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់យប់ដ៏សែនមហាងងឹតវត្ថុបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចង់នាំសាវកពេត្រុសឲ្យត្រឡប់មកមានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញបទគម្ពីរនេះជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់រាជរបស់ព្រះអង្គតាំងតែពីពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលមករហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវកំសាន្តចិត្តដល់ពួកសិស្សទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរមនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែចង់បានសេចក្តីសុខរីឯសេចក្តីសុខដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានជាងគេបង្អស់នោះគឺសេចក្តីសុខខាងឯផ្លូវចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ1ដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពិសេសគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីថប់ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គមានបន្ទូលជាសេចក្តីបង្គាប់ថាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីជំនឿដែលនាំទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺគាត់តែងតែនិយាយអំពីជំនឿដែលរស់ជំនឿដែលនាំទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជាជំនឿដែលស្លាប់មិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះទេជំនឿនោះគឺជាជំនឿដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកដែលអាចលូតលាស់ទៅមុខទៀតបានជំនឿប្រភេទនេះយើងហៅថាជាសេចក្តីទុកចិត្តពេញលិញពោលគឺអ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែថ្វាយចិត្តគំនិតខ្លួនប្រាណទាំងស្រុងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនបន្សល់ទុកអ្វីឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះអធិការយើងធ្លាប់ឮមនុស្សដែលនិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមិនដែលអះអាងអង្គទ្រង់ថាជាព្រះឡើយគឺមនុស្សទេដែលលើកព្រះអង្គថាជាព្រះនៅពេលក្រោយមកទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិតជាមានសេចក្តីដែលចែងថាព្រះយេស៊ូវអះអាងថាទ្រង់មានឋានៈស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្លាយត្រឡប់មកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងទុកចិត្តទាំងស្រុងដល់ព្រះអង្គថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយល់នៅខគម្ពីរខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមបរិយាយឲ្យបានវែងបន្តិចអំពីដំណាក់របស់ព្រះហើយនិងលំនៅឋានដែលយើងរស់នៅដំណាក់របស់ព្រះគឺជាលោកសន្និវាសដ៏សែនធំធេងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះលំនៅឋានគឺជាផែនដីដែលយើងរស់នៅ ព្វថ្ងៃនេះដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីដំណាក់របស់ព្រះនិងលំនៅឋានរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីលំហអាកាសដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះនៅលើលំហអាកាសទាំងមូលគឺយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាដែលជាអង្គអតិកោអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានសារភាពថាគេមិនអាចស្គាល់ពិភពនានាដែលមាននៅលើលោកសន្និវាសដ៏ធំធេងរបស់ព្រះទីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យដើមជឿថាពិភពលោកយើងនេះមានរាងសំប៉ែតឯផ្កាយដែលរះប្រងព្រាតមានតែនៅពីលើផែនដីប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមាននៅខាងឬក៏ក្រោមផែនដីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានរកឃើញថាពិភពផែនដីរបស់យើងមានរាងមូលរួចហើយក៏អណ្ដែតនៅលើលំហអាកាសជុំវិញចរន្តពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលផ្កាយអូផ្កាយស្ទឹងនៅពេលយប់យើងឃើញថាផ្កាយទាំងនោះគឺជាពិភពនីមួយៗដូចជាផែនដីយើងនេះដែរផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែជាផ្កាយមួយដែលកំពុងតែអណ្ដែតនៅលើប្រព័ន្ធចក្រវាឡនានាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសម្រាប់ដាក់មកក្នុងលោកសន្និវាសដ៏ធំនេះតែប៉ុណ្ណោះពិភពផែនដីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងពិភពផ្សេងដទៃទៀតនៅក្នុងលោកសន្និវាសទាំងមូលទំហំផែនដីរបស់យើងនេះមានទំហំប៉ុនគ្រាប់សណ្ដែកដីតែប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯពិភពមួយទៀតដែលនៅជិតយើងជាងគេបង្អស់គឺជាភពអេនដ្រូមីដាភពនេះគឺមានចម្ងាយប្រហែលជា2លានឆ្នាំពន្លឺឆ្ងាយពីពិភពយើងនេះពិភពមួយនេះគឺស្ថិតនៅជិតយើងមែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅខ្ចីអំបិលមួយក្ដាប់រួចហើយសងគេវិញនៅពេលល្ងាចបានទេពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅព្រឹកវិលល្ងាចបានឡើយប្រព័ន្ធចក្រវាឡរបស់លោកសន្និវាសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមនុស្សពិតជាមិនអាចស្គាល់ប្រព័ន្ធចក្រវាឡទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងបានតតែសោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានហៅពិភពដតៃទៀតដែលហួសអំពីការយល់ដឹងរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាថាខ្វាសាពាក្យថាខ្វាសាមានន័យថាយើងជាមនុស្សជាតិមិនដឹងថាពិភពទាំងនោះហៅថាជាអ្វីទេចំណែកឯអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអង់គ្លេសវិញបានហៅពិភពលោកទាំងនោះថាជា blobs ឬខ្វាសាមានន័យថាមនុស្សលោកមិនអាចដឹងអំពីអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សអាចដឹងទៅបានឡើយលោកសន្និវាសយើងនេះมันមានជនណាម្នាក់ស្គាល់ឲ្យអស់អាចសក្តីបានទេដោយសារតែមនុស្សมันអាចស្គាល់ពិភពនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាងាយនឹងសន្និដ្ឋានថាដូច្នេះនៅមានព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចស្គាល់ព្រះអង្គបានដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គបានទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងដំណាក់ព្រះដែលជាលោកសន្និវាសដ៏សែនធំធេងនេះក៏ដោយចុះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនត្រង់នេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថានៅលើដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកន្លែងច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកទៅរស់នៅប៉ុន្តែត្រង់នេះព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលថានៅពិភពផ្សេងទៀតលើលោកសន្និវាសដ៏សែនធំនេះមានមនុស្សរស់នៅដែរនោះទេមនុស្សមិនចាំបាច់ត្រូវការពិភពផ្សេងទៀតទេត្បិតពិភពមួយដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងណាស់ទៅហើយមនុស្សកើតមកសុទ្ធតែពំនាំនៅគំនិតបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតខ្លួនស្រាប់មកជាមួយតែម្ដងបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនជឿថាមនុស្សមានលក្ខណៈអាក្រក់បែបនេះមែនចូលសង្កេតមើលសង្គមដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ជាមួយគ្នាសប្តាហ៍នេះទៅមនុស្សលោកមិនអាចនឹងមានលទ្ធភាពនឹងស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានលើកលែងតែតួអង្គទី2នៃព្រះត្រៃឯកយាងចុះមកលើលោកនេះយកនិស័យជាមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ជាក់ថាគឺទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបើយើងជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅលើពិភពមួយដែលមានទំហំតូចប៉ុនគ្រាប់សណ្ដែកដីក៏ដោយព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់តែមួយអង្គមកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកយើងនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីទាំងមូលធម្មតាយើងគ្រប់រូបមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងអន់ទេ អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងក៏មិនចង់បន្ទាបបន្ថោកអ្នកណាឡើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកអ្នកបានសង្កេតមើលអំពីធាតុពិតនៃមនុស្សលោកយើងឃើញថាមានលក្ខណៈបែបនោះមែនបើសិនណាយើងជាព្រះវិញយើងមិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកទាំងនោះរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេយើងនឹងរំលាយពូជមនុស្សហើយយកដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សសាជាថ្មីទៀតក៏ប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានព្រះគុណរកថ្លៃមិនបានដោយសារតែយើងមិនមែនជាព្រះបើព្រះមានព្រះតម្រេះដូចជាគំនិតរបស់ផងយើងឬដូចជាអស់លោកអ្នកវិញនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សលោកអាចរស់នៅបានទេតើលោកអ្នកជឿឬក៏មិនជឿបើលោកអ្នកហ៊ានសារភាពដែលស្មោះត្រង់មែនរឿងនោះពិតជាយ៉ាងដូច្នោះហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតម្រេះខុសពីគំនិតនៃមនុស្សខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ពូជគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទោះបីជាមនុស្សលោកឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីប្រតិនៃត្រង់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយក្តីយើងជាមនុស្សជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងពូជពងរបស់មនុស្សមានបាបបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនជឿព្រះបន្ទូលត្រង់នេះទេសូមសង្កេតមើលម្ដងទៀតចុះអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ថ្ងៃបើមនុស្សមិនមានលក្ខណៈអាក្រក់បែបនេះទេធ្វើដូចម្ដេចឲ្យប្រទេសខ្លះដែលអាចជឿនលឿនទៅមុខឆ្ងាយណាស់ទៅហើយបែរជាថយក្រោយវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាល70ឆ្នាំវិញក៏សឹងតែមានដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនទីលំនៅគឺជាកន្លែងរស់នៅសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលបន្តទៀតថាពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយចំណុចនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះអង្គឬក៏មិនជឿស្រេចនៅលើឆន្ទៈរបស់អស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការកំសាន្តចិត្តដល់យើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើលោកសន្និវាសដ៏មហាធំធេងនេះមានកន្លែងជាច្រើនមិនដឹងជាកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចទៅនៅបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងមួយនៅលើលោកសន្និវាសនេះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់យើងតែងតែគិតថានៅលើលោកនេះពិតជាមានមេបណវត្ថុច្រើនណាស់លោកយ៉ូហានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីវត្ថុទាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវត្ថុដែលមាននៅលើលោកមានរាប់ពាន់គុណជាមួយនឹងរាប់លានដងព្រមទាំងមានរាប់លានដងគុណជាមួយនឹងរាប់កោតដងទៅផងតើនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្ថុទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងវត្ថុទាំងអស់ដែលមានកើតឡើងនៅលើលោកសន្និវាសយើងនេះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកសន្និវាសយើងនេះមានពិភពរាប់ម៉ឺនរាប់កោតកន្លែងក៏ប៉ុន្តែព្រះពុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារើសស្រេចតែនឹងចិត្តនោះឡើយព្រះយេស៊ូវដែលជាអង្គអតិកោកំពុងរៀបចំកន្លែងមួយទុកសម្រាប់ឲ្យយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យនោះមិនមាននរណាទៅនៅកន្លែងនោះក្រៅពីលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គឡើយហើយដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមមេត្តាទុកចិត្តហើយជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវចុះកំពុងតែលោកអ្នកគ្រប់គ្នាជួបប្រទះជាមួយនឹងទុកលំបាកដោយប្រការណាមួយគឺត្រូវដឹងថាយើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំបំរុងទុកសម្រាប់តែយើងប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខទាំង3នេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបដឹងថាព្រះអង្គនឹងយកអ្នកទាំងនោះទៅរស់នៅកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនដែលមានសេចក្តីសន្យាបែបនេះនោះទេព្រះអង្គមិនដែលសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំថានឹងយកលោកអាប់រ៉ាហាំទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌ឡើយព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលទៅកាន់លោកថាពូជរបស់លោកមានច្រើនដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃតែលោកត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះជាលំនៅឋានរបស់លោកអស់កាលជានិច្ចវិញសេចក្តីសង្ឃឹមនៃអ្នកជឿក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាផែនដីដែលនៅលើលោកនេះជាផែនដីដែលគេនឹងត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានផែនការធ្វើឲ្យពិភពផែនដីនេះមានសេចក្តីសុខសានសន្តិភាពនៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះមែនយើងក៏ជឿថារាជនគររបស់ស្ថានសួគ៌មានន័យថាជារាជរបស់ព្រះដែលយាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ6ថាអញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះគឺស្ថិតនៅលើផែនដីនេះនៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់សម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់សុពេញបរិបូរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់រាជនោះមកឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សោយរាជនៅលើផែនដី ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដែលបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គនឹងយកពួកគាត់ទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ឯនគរស្ថានសួគ៌សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចាប់ផ្ដើមពីពួកសាវកទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងខទាំង3ជាសេចក្តីសន្យាលើកទី1ដែលព្រះអង្គម្ចាស់សន្យាចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសន្យានេះមិនមែនជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ទេត្បិតសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកជំពូក4ដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌ស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសំលេងរបស់ទ្រង់ឮប្រៀបឧបមាដូចជាត្រែដែលផ្លុំយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងជាសំលេងត្រែរបស់មហាទេវតាដែរនៅពេលនោះទ្រង់យាងមកដើម្បីប្រមូលរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គពួកស្លាប់ក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរស់ឡើងមុនបង្អស់រួចហើយពួកអ្នកជឿដែលកំពុងតែរស់នៅត្រូវហោះឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនាឯដល់អាកាសបន្ទាប់ពីពេលនោះមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងនាំរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទៅដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទុកសម្រាប់គេរៀងៗខ្លួនលោកយ៉ូហានបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាទីក្រុងដែលចោះមកពីស្ថានសួគ៌មកទីក្រុងនោះគឺជាទីក្រុងថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវតែរស់នៅយើងរស់នៅជាមួយនឹងពួកសាវកព្រមទាំងអ្នកជឿគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ពូជអំបូរដែលរស់ទាន់គ្រាសញ្ញាថ្មីនៅទីនោះជានិច្ចអស់កាលតរៀងទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ4ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរនៅក្នុងពេលនេះពួកសិស្សកំពុងតែមានការភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងម្លប់នៃឈើឆ្កាងបានគ្របដណ្ដប់មកលើពួកលោកទាំងនោះហើយសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់សាច់ឈាមកំពុងគោះទ្វារចិត្តធ្វើឲ្យពួកសាវកទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាតើគាត់អាចឈរជាប់ឬក៏ឈរមិនជាប់កំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតព្រះអង្គនាំពួកសិស្សឲ្យឆ្លងផុតពីឋាននេះរហូតទៅដល់ឋានខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវលើកពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យមើលផុតកន្ទុយភ្នែកហួសអំពីសេចក្តីដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងសាច់ឈាមរហូតទៅដល់ឃើញសេចក្តីដែលត្រូវកើតឡើងនៅឯខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាកន្លែងដែលត្រូវទៅនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវទៅដែរត្រង់នេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាទីណាដែលត្រូវទៅហើយរបៀបណាដែលត្រូវទៅបាននោះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំផ្លូវទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ5ថូម៉ាស់ទូលទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាទ្រង់យាងទៅឯណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាននៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សទាំងអស់មានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះថូម៉ាស់គេតែងតែដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ថាជាអ្នកដែលពូកែសង្ស័យសំណួររបស់លោកថូម៉ាស់តែម្បាលម៉ានទោះបើសួរនៅពេលនេះឬក៏សួរនៅពេលណាក្តីគឺសុទ្ធតែជាការសម្ដែងអំពីកិរិយាសង្ស័យដែលមានបង្កប់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ជានិច្ចលោកថូម៉ាស់សង្ស័យរឿងនេះយូរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរព្រះអង្គសោះលោកថូម៉ាស់ពិតជាសិស្សដែលពូកែសង្ស័យមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអរណាស់ដោយសារតែលោកថូម៉ាស់យកសំណួរនេះមកសួរដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកថូម៉ាស់មិនសួរយើងក៏ឆ្ងល់ណាស់ដែរថាតើត្រូវទៅដល់ទីនោះដោយវិធីណាតើមនុស្សលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅទៅបានលោកថូម៉ាស់ក៏សួរនៅសំណួរនេះបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាផ្លូវដែលត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះគឺត្រូវទៅដោយវិធីណាដំណឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយផ្លូវដែលបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់បានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំជាផ្លូវព្រះអង្គមិនមែនជាអង្គដែលគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរទៅស្ថានសួគ៌ទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គតែម្ដងដែលទ្រង់ជាផ្លូវត្រង់នេះគឺមានន័យថានៅក្នុងព្រះវិហារមិនមានកសលផលបុណ្យណាដែលអាចធ្វើជាផ្លូវនាំឲ្យមនុស្សទៅជួបជាមួយព្រះបានទេគឺព្រះយេស៊ូវដែលជាផ្លូវដែលទ្រង់អាចនាំយើងគ្រប់គ្នាទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាស្ថាពរព្រះអង្គទ្រង់ជាផ្លូវស្រាប់តែម្ដងអស់លោកអ្នកអាចដើរលើផ្លូវរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវឬលោកអ្នកជៀសពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវឬលោកអ្នកបដិសេធមិនជឿដល់ព្រះអង្គក៏បានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថា ាពាក្យដែលទ្រង់មានបន្ទូលទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតនោះទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគឺទ្រង់នេះហើយជាសេចក្តីពិតផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះដោយសារព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទាំងបានមិនសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតមានន័យថាຂະຫນາດរង្វាស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលត្រូវប្រើនៅលើលោកនេះត្រូវយកមកវាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទើបរាប់ថាជាការពិតបានម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាជីវិតព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែគឺទ្រង់ជាប្រភពនៃជីវិតទ្រង់ជាដើមចមនៃជីវិតទោះបីជាជីវិតស្មៅឬក៏ជីវិតខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់នាំមនុស្សទៅដល់ស្ថានសួគ៌ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខនេះទៀតថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សខ្លះហ៊ានអះអាងថាគេស្គាល់ផ្លូវទៅឯព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនាំគ្នាដើរតាមផ្លូវនោះហើយអ្នកទាំងអស់នោះបែរជាជួបប្រទះនឹងផ្លូវតល់ច្រកទៅវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាបានតែត្រូវចូលមកតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់តែមួយគត់ព្រះបន្ទូលត្រង់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវជឿផ្កាប់មុខតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងជំនឿពិតត្រូវតែជឿជាក់ដោយឥតរង្គើបែបនេះឯងមាននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលជាអ្នករៀនឆ្លាតវៃនិយាយមកកាន់គ្រូអធិប្បាយម្នាក់ថាគាត់មិនជឿលើព្រះគម្ពីរទេពីព្រោះជាជំនឿដែលជឿផ្កាប់មុខលោកគ្រូអធិប្បាយឆ្លើយតបទៅនិស្សិតវៃឆ្លាតនោះថាគាត់ក៏យល់ស្របជាមួយនឹងពាក្យរបស់និស្សិតរូបនេះដែរនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម្នាក់នេះបានជ្រើសរើសយកខគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6មកបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាមានសក្តិដែលចែងយ៉ាងផ្កាប់មុខយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកគ្រូអធិប្បាយឆ្លើយតបទៅកាន់និស្សិតវ័យឆ្លាតនោះវិញថារឿងស្អីក៏ដោយឲ្យតែពិតសុទ្ធតែផ្កាប់មុខទាំងអស់គ្រូអធិប្បាយយករឿងមួយអំពីគ្រូគណិតបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមសាលារៀនដោយគ្រូគណិតវិទ្យាបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សថា 2+2 ស្មើ 4 ទោះបីចំនួននោះជាចំនួនលុយចំនួនផ្លែស្វាយចំនួនផ្លែដូងចំនួនគោចំនួនទាចំនួនដង្កូវចំនួនអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែ 2+2 គឺសុទ្ធតែស្មើ4ទាំងអស់ហ្នឹងគ្រូគណិតវិទ្យារូបនេះជឿផ្កាប់មុខតែម្ដងថា 2+2 គឺសុទ្ធតែត្រូវជា4តើដោយសារតែគាត់ជឿផ្កាប់មុខនាំឲ្យរឿងនេះខុសដែរឬទេអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរថាមិនមែនសក្តិពិតទាំងអស់សុទ្ធតែផ្កាប់មុខទេមានមនុស្សខ្លះល្ងង់ផ្កាប់មុខផងដែរទោះបីល្ងង់តាមពាក្យភូតផលរបស់គេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសក្តិពិតគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែត្រូវជឿដែលផ្កាប់មុខដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាផ្លូវក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅមានមនុស្សជាច្រើនកោតអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវលុះដល់គេឈានដល់ពេលដែលគេត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគេដឹងថាផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាត្រឹមត្រូវមែនផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវនាំមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅស្ថានសួគ៌បើលោកអ្នកមិនជឿហេតុអីបានជាលោកអ្នកមិនសាកល្បងផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវលោមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយតើលោកអ្នកគួរសាកល្បងដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រែងលោវាពិតដែរឬទេលោកថូម៉ាស់ជាអ្នកដែលពូកែសង្ស័យបានជាគាត់លើកសំណួរសួរនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបានបើលោកថូម៉ាស់មិនបានសួរសំណួរនេះទេយើងក៏មិនមានចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ5ដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
Thank you.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ